dinleyen Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012 ýylyň 10-nji noýabry, hepdeniň duşenligini. Habarlar günnelig we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Odaly bilen günün habarlaryny eňlän. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Washington Siri'daki teyze birleşen opozisyon koalisyonu kollu coktuğunu ıglan etti. Gürcistan'ın premier ministri Brüsel'e 3 günlük resmi tapara varyar. Dekabr ayında Aşgabat'ın merkezi köçelerinin verine yukarı amatlıkları olan teyze yaşayış çaylarının toplumu kurulur. Ine şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Washington Siri'daki täze birleşen opozisyon koalisyonu kollu jokdugyny ıglan etdi. Prezident Bashar al-Assad'a garşy durýan bir näçe topar partiýalaryny degişli ýurtlaryň Katar'da geçirilen gepleşiklerinden soň ýekşenbi güni birleşmek barada dalalaşdy. Bu täze topar Siriýanyň opozisyon we rewolýusion güýçleriniň milli koalisyasy diýilip atlanyrlar. Tünni musulman ruhanysy Muaz al-Hatib bu toparyň başlyklygyna taýlandy. Amerika Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözçüsünün ornavatarı Mark Toner, ýekşenbi güni bu opozisiýa toparyny gutlady we Washington'un bu topar bilen bilelikde işleşmäge taýýardygyny aýtdy. Bu koalisiýa halkara jemgyýetçiliginiň täze blok döretmek boýunça basyş etatyna döredildi. Halkara jemgyýetçiliginiň doly gollugyny alandan soň milli koalisiýa Watlen hökümet döretmäge söz berdi. Gürcistan'ın premier ministri Bidzina Ivanishvili duşenbi güni Brüsel'e 3 günlük resmi sapara vardy. Ol Brüsel'le NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen we Europa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso bilen duşýar. Bu 1 oktýabrda Gürji Ardwatly koalisiýanyň Gürcistan'ın parlament saýlawlaryna setleriň köplügini gazanandan soň Ivanishvilinin daşary ýurdy ilkinji resmi sapardyr. Orsetde maddi haliyada ev olan 56 yaşlı milyarder taylaularda Prezident Mikhail Saakashvili'nin Birleşen Milli Hareketini yendi ve karşıdaşının Gürcistan'ın siyasetdaki 9 yıllık ağalanın sonuna çıktı. Ugandanyň prezidenti Hamid Karzai duşenbi güni Hindistanyň baş tutanlary bilen duşuşdy we urşdan ýaňa halyň açan ýurduna has köp investisiýa edilmegi barada gepleşikler geçirdi. Hindistana 4 günlük tapar bilen baran Karzai New Delhi'de premier minister Manmohan Singh bilen duşuşdy. Geçen hepde ahyryna bolsa ol Mumbai'da hindi biznesmenler bilen duşuşdy we iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýlekem berkitjek investisiýalaryny kabul etmäge öz ýurdunyň taýýardygyny aýtdy. Hindistan 2 milliard dollar töwereginde möçberde Uganistanyň infrastrukturasyny, ýagny awtomobil ýol we kedelhanalaryň gurulşygyny, owa ýerlerini elektrik togy bilen üpçün etmek baradaky proýektlere maýa ýatyrýar. 2014-nji ýylda Ugan güýçleri ýurtda howpsuzlygy üpçün etmegi öz üstüne alanlarından soň New Delhi Uganistana täsirini güýçlendirmäge umid bağlayar. Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbasyň aýtmagyna görä, şu aýyň aýagynda Ortedin ekspertleri Palestinanyň ozalky lideri Yasir Arafatyň guburyny eksgumatsiýa etmek üçin Şwitsariýalyk we Fransiýalyk tülçüleriň toparyna goşulýar. Ortedin bu işe gatnaşmagy bilen Arafatyň ölümi barada täze faktlaryň üstüniň açylmagyna Abbas umyt baglaýanyny ýekşenbi güni mälim etdi. Arafat 2004-nji ýylda Parijdäki kedelhanada ýogaldy. Şol wagtda Arafatyň insultdan ölen gaýdyldy. Ýöne ömrüniň soňky hepdelerini onuň nähili ketel bilen ketellänligi hiç açan belli edilmedi. Şwitsariýanyň laboratoriýasynda geçirilen täze baralaryň netijesinde onuň geýiminde ölüm howpli radioaktiw bölejikleriň tapylanlygy mälim edildi. Bu ýagdaý onuň zäherlenenligini çaklamagy itaat berýär. Yeşenme öne Birleşen Milletler Kurumatının Baş Assambleyesi Kurumanın Adım Kuklar Oyuncu İdaratını Teyde 18 Ağdat Aylayar. Düyvi Jinyeva'da yerleşen Adım Kuklar Oyuncu Genişin 47. Ağdatı olma için Kazakistan, Montenegro ve Pakistan kandidaturasını hüdürleyerler. Amnesty International Halkara Kurumatı Adım Kuklar Oyuncu dine borçlarını berk yerine yetiriyen devlet ağdalığı taylanıp bilinir diyer. London'a yerleşen bu halkara kuramati hükümetinin kabul ediyen kararları boyunca matlağıda giyin halk köpçülüğünün katnaştırmanı Kazakistan çağırıyar. Amnesty International kuramati Montenegro'da diskriminasiya karşı kanunun doğru işlemeliğine ve Romaların ve gemoseksualların diskriminasiyasına karşı görüşü güçlenme.